Du hører på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, velkommen. Det veldig hyggelig at så mange kunne komme. Vi må kanskje starte med å snakke litt om bakgrunnen for at denne boka ble til. Så ditt primære forskningsfelt, Kristin, det den europeiske filosofitradisjonen fra 1800-tallet og fremover. Og I innledningen din til denne boka så skriver du at mens det I de siste årene har kommet flere bidrag som løfter frem kvinners bidrag I ulike deler av filosofihistorien, alt fra antikken og middelalderen og til andre halvdelen av 1900-tallet, så la du merke til at akkurat den perioden som du har forsket mest på, den har liksom havnet litt I en bakevje forskningsmessig. Og jeg lurer på om vi kan starte samtalen med at du forteller litt om den oppdagelsen, og hva som motiverte deg til å se nærmere på saken, og også hvordan du jobbet for å finne frem til de filosofene som utgjør pensum I det faget som du underviser I denne boka.
Det gjør jeg gjerne. Men aller først så må jeg bare si tusen takk til Hanna Winther som med på den dialogen. Jeg hadde en samtale med Hanna I Stavanger I fjor, og det var ordentlig fint. Så da jeg fikk en invitasjon til Trondheim, så tenkte jeg at det har jeg kjempelyst til, men jeg har enda mer lyst hvis Hanna kan være med på det. Og fra forrige gang jeg så henne til nå, så har hun til og med fått en doktortitel, og det ikke verst.
Tusen takk.
Og så det superhyggelig å se så mange folk når Trondheim på sitt totalt aller beste. Jeg har aldri sett Trondheim I så fint vær, og jeg helt rede til å fylle ut flyttemeldingen I folkeregistret og bare komme meg hit. Så jeg skjønte jo da jeg så solen at hadde det vært meg som skulle tilbringe en kveld I Trondheim og ikke var på jobb, så jeg ikke sikker på om jeg hadde gått inn på Litteraturhuset, så det veldig hyggelig å se dere her. Men til opprørerne og kvinnene I filosofien. Så det har de siste 10 årene, tror jeg, 15, kanskje vi kan si 20 årene, vært en enorm interesse for å rehabilitere kvinnene I filosofien. Det ikke det at folk ikke har prøvd før. Det har vært utgitt bøker om kvinner I filosofien så lenge jeg har levet, hvertfall, med andre ord over 50 år. Men de siste 10 årene så har dette fått vind I seilene. Folk som har jobbet med antikken har plutselig blitt interessert I å skrive om for eksempel at Platons mor var filosof. Mange av oss vet at Platon hadde en far I anførselstegn, nemlig Sokrates. Og noen har kanskje tenkt på hvem Platons mor var, men at moren til Platon faktisk var filosof, og at det kan være en av grunnene til at Platon skriver positivt til ideen om kvinner som filosofer I staten, den type informasjon har blitt verdt mer. Med den type informasjon I hendene, så har antikkforskerne kunnet gå og se på denne perioden, hvor man trodde at det bare var menn som filosoferte, og fått frem den rike filosofiske tradisjonen eller linjen det fantes av kvinner selv I antikken. Tilsvarende I middelalderen, tilsvarende I renessansen, tilsvarende I den tidlig moderne perioden, og kanskje særlig I den tidlig moderne perioden, hvor vi vant til å tenke at vi har Descartes og Spinoza og Leibniz, men så har vi I tillegg en rekke kvinnelige filosofer, deriblandt dronning Kristina av Sverige, som kjent for de fleste av oss her I Norge, som vi kan jobbe med som filosofer. Men så var det en eller annen slags konsensus om at når vi kommer til den franske revolusjonen, når idealene om frihet, likhet og brorskap kom på bordet, på den tiden sluttet kvinner ganske enkelt å filosofere. Og det gir jo ikke mening. Vi har på en måte en ny giv for en slags likhetstenkning, selv om det ikke nødvendigvis var en veldig likhetsorientert revolusjon, den franske revolusjonen, så har vi en ny likhetstenkning, og at kvinnene på den tiden skulle forstumme, det ga ikke mening. Så jeg startet sammen med noen kollegaer en kollega I USA og en kollega I Australia primært, begynne å lete etter kvinner I den perioden vi holdt på med. Og det den perioden som strekker seg grunnleggende sett fra forkant til Første verdenskrig, så i filosofiske termer så er det kanskje fenomenologien og Heidegger vi snakker om. Finnes det i det lange 1800-tallet, på det lange 1800-tallet, også kvinner i filosofien? Og selvfølgelig gjør det det. Det tok ikke lang tid før vi forsto at her var det så mye materiale at vi kunne utgi både en og flere bøker. Og jeg begynte å undervise et kurs som følger kvinnene i det lange 1800-tallet for mine egne studenter ved Temple University i Philadelphia, hvor jeg har et professorat i filosofi. Og det er faktisk dette kurset, og det som skjer i klasserommet, og det som skjer når jeg bringer kvinnene i filosofien inn i klasserommet til en gruppe filosofihungrige 20-åringer, 22-åringer, 23-åringer. Hva skjer i det møtet mellom meg, som en som fikk høre at det ikke fantes kvinner i filosofien da jeg studerte, 20-åringene, som er kjempeinteresserte i filosofi og aldri ville funnet seg i et filosofipensum som bare bestod av menn, og disse tekstene som jeg selv tenker er superrelevante for oss i dag.
Ja, for vi må også snakke litt om bokas form. Den boka, den gir rett og slett et gjennomgang av et semester hvor du underviser det faget du nå har fortalt om, som du også har undervist av flere ganger før. Men du forteller også om livet i Philadelphia, trikketurene frem og tilbake til campus, og du forteller om studentenes tanker og reaksjoner i møte med lesningen av disse filosofene. Så jeg lurer på om du også kan si litt om hvorfor du valgte denne inngangen og denne formen når du skulle presentere dette materialet i denne bokformen.
Jo, det hadde vel seg vel sånn at jeg hadde tenkt litt på at jeg hadde lyst til å skrive en bredere filosofisk bok. En filosofisk bok som alle kan lese. Som kan leses på stranden, eller på kafé, eller på en trikk. En bok som skulle være morsom å lese, og som skulle ha vekke en slags filosofiinteresse og virkelig en interesse for kvinnenes bidrag til filosofien i denne perioden. Men mye filosofisk forskning, inkludert min egen, er supersmal. Så når jeg jobber med mine egne forskningsartikler, så er det stort sett, dreier det seg om veldig, veldig, veldig profilerte og klart definerte problemstillinger som egentlig ikke er så interessante for andre enn de som har spesialisert seg innenfor samme fagfelt som meg selv. Men så gikk det jo opp for meg at det med formidling, det driver jeg jo med hele tiden, nemlig i klasserommet. Og da tenkte jeg at hvorfor ikke prøve, som et eksperiment i hvert fall, å skrive dette, ikke som en dagbok akkurat, men å skrive ett kapittel i uken, som en kladd, når jeg underviser. Og skrive hva jeg tenker på når jeg skal bringe Angela Davis til en klasse i Amerika. Jeg husker Angela Davis selv fra jeg var bitteliten og bodde i Tromsø, og det fantes plakater av Angela Davis rundt omkring. Men hva med studentene mine på Temple, hvor omtrent halvparten er studenter med ikke-hvit hudfarge? Hvordan vil de motta Angela Davis? Og hvordan vil de motta da det er jeg, som kommer helt fra Norge, som underviser dette? Så noe handler om mine refleksjoner. Noe handler om hvordan studentene innimellom ikke skjønner helt hva tekstene handler om, og stiller naive spørsmål, kanskje. Og så går vi fra de naive spørsmålene til noe som er faglig interessant. Og så handler mye, hovedpersonene her, er de 11 kvinnene i filosofien fra Germaine de Staël i revolusjonens Paris til Angela Davis i borgerrettighetskampens USA. Disse 11 kvinnene er hovedpersonene. Studenten og jeg er bipersoner. Studentene kommer, vil jeg si, i rekke nummer 2 etter de 11 suverene filosofene. Og så håper jeg at jeg simpelthen sitter der som en sånn Asbjørnsen og Moe forteller med en stemme som følger, som er reiseguiden da, gjennom filosofihistorien.
Men det er en av de tingene jeg liker så godt med denne boken, nettopp hvordan studentene får så stor plass, og hvordan du også bruker deres møte med materialet til å åpne opp og diskutere ulike sider ved det, sider som av og til og med kanskje du ikke hadde tenkt så mye på før en student brakte opp det perspektivet og sånn.
Ofte ting jeg ikke har tenkt på.
Ofte ting du ikke har tenkt på.
For eksempel når en av studentene rekker opp hånden og sier, Nietzsche, har vi ikke der bare en nok en incel-fyr? Det ikke noe som jeg, altså for meg, jeg har alt for store, jeg underviser Nietzsche med jevne mellomrom. Jeg har jo selvfølgelig ekstremt stor respekt for Nietzsche. Jeg forholder meg til faglitteraturen, når jeg skriver selv om Nietzsche, det gjør jeg som forsker, så finner jeg et eller annet lite begrep som jeg sitter og flisespikker og filer på. Og her er det på en måte en som kommer med et spørsmål som på ene siden er veldig, veldig naivt, og på den andre siden så har det vært helt umulig for meg å få dette spørsmålet ut av hodet etter at du ble. Men kan jeg vise dere en ting? Kan vi flytte litt grann show and tell? Sorry til de som er på podcast. Nå kommer det to bilder, for jeg vil gjerne vise dere først hva man underviser når man underviser denne perioden. Filosofien fra denne perioden ser slik ut. Dette er det vi gjør i klasserommet når vi underviser 1800-tallet. Sånn ser filosofien ut. Disse herremennene, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Nietzsche og Freud, det er det vi stort sett underviser når vi introduserer studentene våre for den perioden hvor filosofien blir sekulær, hvor filosofien blir moderne, hvor vi får våre begreper. Og som et alternativ, som et eksperiment, som en prøveprosjekt i en overgangsperiode, så har jeg undervist et alternativt kurs, og det bygger på et portrettgalleri som ser sånn ut. Og det tenkte jeg at vi kunne ha stående her, mens Hanna og jeg snakker, slik at dere, noen av dere i hvert fall, som sentralt plassert, kan se Germaine de Staël, så der vi i opplysningstiden romantikken, Caroline von Günterode, Bettina Brentano von Arnim, Hedvig Dohm, Anna Julia Cooper, Clara Zetkin, Lou Salomé, Rosa Luxemburg, Gerda Walter, Simone de Beauvoir og Angela Davis. Som er de 11 damene som hører hjemme i boken her.
Ja. Og med det så passer det veldig bra at vi dykker litt dypere inn i boken. Og det første jeg tenker vi må snakke om er hvordan det var å være kvinne i filosofien i det tidsrommet du beskriver. Og der ser jo situasjonen ganske ulik ut for de ulike kvinnene som vi møter. Også fordi perioden du skriver om er ganske lang. Vi starter jo med Germaine de Staël og slutter med Angela Davis, som fremdeles lever. Men hvis vi starter med de kvinner som er fra bokens første del, der mange tilhører 1800-tallet, hva slags liv levde de, og hvordan ble de mottatt i sin egen samtid?
Her kommer den store overraskelsen. De ble så varmt mottatt i sin egen samtid, og de ble ansett som filosofer. Man kunne nok ikke bli filosof på denne tiden uten å være ekstremt privilegiert. Man kunne antagelig ikke få skrevet. Man hadde ikke tid til å skrive hvis man ikke var ekstremt privilegiert. Og man ville ikke ha utdannelse, spesielt hvis man ikke var kvinne. Det gjaldt antagelig for alle, selv om for eksempel Fichte eller Johann Gottfried Herder er eksempel på filosofer som kom fra lavere klasser og jobbet seg opp gjennom filosofien og en akademisk karriere. Men for kvinner som ikke fikk komme inn på universitetene, så var det, de var avhengige av å ha foreldre som hadde økonomiske ressurser til å ansette privatlærere, og kulturelle ressurser som var så enorme og ekstraordinære at de faktisk ønsket å gi sine døtre en utdannelse. Og alle disse tre kvinnene fra den perioden, Germaine de Staël fra Frankrike, sveitsisk familie, vokste opp i Frankrike og var der under revolusjonen, skrev sin første filosofibok i en alder av 22 år, ganske imponerende, en bok om Rousseau. Caroline von Günterode, som levde i Tyskland, ble bare 26 år, hun tok livet av seg, men hadde en fenomenalt produktiv periode like før hun døde, så der har vi et helt livs verdt med filosofi, en økokriger blant annet, mange andre ting også, men hun er en av de første og mest radikale som skriver om forholdet mellom menneske og natur. Og så har vi Bettina Brentano von Arnim, som er en sosialfilosof, så interessant at når Marx hadde fri fra universitetet og skulle møte sin forlovede, så parkerer han den forlovede på hotellrommet og tilbringer dagen med Bettina. For der er det mye å lære hvis man skal tenke rundt forholdet mellom rik og fattig i samtidens Tyskland. Så vi har her et knippe med veldig privilegierte damer som velger å bruke sine privilegier, sine liv, både på filosofien og opp å tenke aktivt og kritisk gjennom det samfunnet de del av, og som har satt dem på sidelinjen.
Mm. Og du gir flere eksempler i boka som utfordrer dette bildet at, dette var, at disse filosofene bare ble tilsidesatt i sin egen tid, for det ble det jo ikke. Og en av de historiene som kanskje gjør som er kanskje mest inntrykk, det er fortellingen om hvordan Germaine de Staël terget på seg Napoleon, og den må du nesten dra for oss.
Ja, det er en ganske utrolig historie. Så det tok ikke særlig lang tid etter at Napoleon kom til makten før Germaine de Staël begynte å gå ham på nervene. Hun var relativt anerkjent i sin samtid. Hun var svært godt kjent både i Frankrike og i Europa. Hun hadde venner i England og hadde tilbrakt tid der. Hun kunne engelsk på den tiden. Og så skriver hun først en roman hvor hun forsvarer retten til skilsmisse for både menn og kvinner som er ulykkelig gift, men for kvinner er det spesielt relevant. Og så utviser han henne fra først Paris og så Frankrike. Hun har barn, reiser rundt i Europa med en entourage av barna sine, og så trenger hun en barnevakt. Og da leier hun like godt den store filosofen August Wilhelm Schlegel inn som barnevakt. Så han er også med på følge. Og de reiser fra sted til sted og besøker Tyskland, møter Schelling, Jacobi, alle, Fichte. Hun setter Fichte på plass etter 5 minutter. Og så bestemmer hun seg for å skrive en bok om tysk filosofi og tysk åndsliv. Napoleon er i krig med flere tyske land. Er han interessert i at Tyskland skal hylles? Altså parallellen her måtte være at man i Russland skriver en bok om Ukrainas store tenkning. Putin ville neppe vært interessert. Napoleon ønsket ikke at dette prosjektet skulle se dagens lys i det hele tatt. 10.000 eksemplarer av Germaine de Staëls bok Tyskland lå i forlagshuset og skulle ut. 10.000 eksemplarer, det sier litt om at hun var en superstjerne av en annen verden. Napoleon sender troppen inn. Alt blir ødelagt. Og her finnes det jo ikke noen datafiler som kan rekonstrueres. Så det tar hele 3 år før boken kommer ut på fransk i London, utsolgt over natten, oversatt til en rekke språk, praktisk talt over natten. Så vi snakker ikke egentlig her om ukjente og oversette filosofer. Vi snakker om de største filosofene i samtiden sin.
Ja. Et eksempel til på hvordan på dette med at de faktisk ble brukt i egen samtid. Du skriver også om hvordan Henrik Ibsen henter inspirasjon fra Hedvig Dohm og Germaine de Staël, særlig i Gjengangerne og Et dukkehjem. Hva er det Ibsen synes er så spennende med disse tenkerne?
Ja, det var en skikkelig stor overraskelse som jeg fikk. Da jeg begynte på dette prosjektet, så holdt jeg på å avslutte et annet prosjekt. Og det prosjektet jeg holdt på å avslutte, som var nok et veldig smalt prosjekt, det var om Ibsens relasjon til filosofene i sin samtid, spesielt Hegel og Nietzsche. Så på den tiden så begynte jeg å lese veldig mye kvinner i filosofien, men jeg leste også veldig mye Ibsen, inkludert brev og den nye kritiske Ibsen-utgaven. Og jeg holdt jo på å ramle av stolen da det gikk opp for meg at Ibsen i sin samtid sitter og leser flere av de kvinnene som jeg selv hadde fattet interesse for. Og så ser jeg at det står jo faktisk noen fotnoter her og der i de kritiske utgavene. Han hadde sjekket ut antagelig Roma, Germaine de Staëls bøker fra biblioteket, det skandinaviske biblioteket i Roma. Og Germaine de Staël er en som virkelig bruker denne dukkemetaforen, eller marionettmetaforen, for å snakke om kvinner som kun lever slik samfunnet ønsker at de skal leve, som er passive, som følger forventningene til fedre og brødre og ektemenn. De er som marionetter, skriver hun. Ikke bare én gang, men mange ganger. Ibsen bruker akkurat samme metaforen i Et dukkehjem, og Ibsen-forskerne fører rett tilbake til hans lesning av Germaine de Staël. Og så har vi Hedvig Dohm, som er en helt fantastisk, ironisk, overskuddspreget skribent. Den første til å virkelig se at Nietzsche er en incel-filosof, hvis vi skal holde oss til studenten min sin tenkemåte her. Ikke min Som sagt vil jeg insistere på at Nietzsche er mer nyansert enn som så. Men Hedvig Dohm ser dette allerede på 1800-tallet og setter Nietzsche til veggs, og du synger. Men hun foregriper også Nietzsches tanke om at selv et moderne, sekulært, ikke-religiøst samfunn kan leve i skyggen av religiøse idealer, religiøse institusjoner, religionens kvinnesyn, for eksempel. Så lenge før, 10 år før Nietzsche skriver Moralens genealogi, hvor han lufter den samme type ideer, så ser Hedvig Dohm på den tradisjonelle kjønnsroller og deres sammenheng med den tradisjonelle kirkestrukturen. Og da skriver hun om en rekke pastorer som på en måte røkter sin menighet og holder kvinnene der på plass. Og Ibsen igjen kjente til dette og bruker antagelig dette, ifølge de som driver med Ibsen-filologi, når han skriver frem denne litt hesselige, moralistiske pastor Manders-skikkelsen som skal sette Helene Alving på plass for at hun leser de gale tekstene og tenker på frigjøring på måter som pastor Manders selv ikke vil hverken at en kvinne skal gjøre, eller i grunnen at noen skal gjøre innenfor menigheten hans.
Ja, og med det så har vi da slått fast at kvinnene finnes i denne perioden av filosofihistorien. De ble tatt på alvor, og de ble lest. Og resten av boken er også et direkte motbevis mot den påstanden om at det ikke skulle finnes kvinner som man kan inkludere på pensum og så videre. Men du skriver også at sånne type påstander, de skjuler en dypere naivitet, nemlig at hvis kvinnene hadde eksistert i filosofihistorien, så ville de ha blitt lest. Og jeg lurer på om du kan utdype hva som ligger i det poenget for deg.
Ja, altså det skjuler en naivitet på mange områder. Akkurat i de passasjene som Hanna refererer til nå, så snakker jeg om hvordan det var da jeg var student både ved Universitetet i Oslo, på Blindern i Oslo, og i USA, hvor jeg også studerte, og litt i Tyskland og litt i England også, faktisk. Og jeg husker veldig godt selv at både jeg selv og andre spurte de som foreleste, som presenterte oss med det forrige bildet som de som er her i salen så på PowerPointen, det som bare var et portretter av menn. Da vi fikk den type pensumlister, de få kvinnene som var del av filosofiklassen, så spurte vi jo ofte, er dette alt vi har? Er det sånn filosofien ser ut? Er det sånn at man må ha kinnskjegg og bart for å bli filosof? Og der skjønte vi også at vi lå ganske dårlig an. Selv. Men svaret vi fikk da var typisk at hadde det fantes kvinner, vi er progressive, så hadde det fantes kvinner, så hadde de blitt undervist. Men det finnes ingen kvinner. Problemet med det svaret er naturligvis at dersom man sier og påstår om og om og om igjen at det ikke finnes kvinner i filosofien, så leter man ikke. Og den aller største overraskelsen jeg selv hadde i dette prosjektet var hvor lett det var å finne kvinnene i filosofihistorien. Det tok, skal jeg være ærlig, mellom 12 og 20 minutter. Så her er det ikke noen stor innsats vi snakker om, altså. Innsatsen var å velge og finne gode tekster, og så videre. Men så er det også den tanken om at hvis det fantes kvinner i filosofien, så ville de blitt møtt med samme type alvor, samme type resepsjon som mennene i filosofihistorien. Og det vet vi jo på alle andre felt at ikke har vært tilfelle. Så hvorfor i all verden skulle man forvente at det var tilfelle i filosofien? Er det fordi vi tenker at filosofien er en så lysende, intellektuell og kritisk gren at den må være mye bedre enn absolutt alle andre områder? Ja, kanskje. Men her er det jo et eksempel på at filosofien har vært akkurat like filosofihistorien, de som har skrevet filosofihistorien, har vært akkurat like naive eller nærsynte eller interessert i å knytte barter og skjegg til filosofihistorien, som man har vært for eksempel i kunsthistorien. Så den naiviteten som vi ble møtt med, og som vi, i hvert fall jeg, godtok de første årene. Den første artiklen jeg skrev noensinne var om en kvinnelig filosof, eller om to kvinnelige filosofer. Den var om Hannah Arendt og hennes lesning av Rahel Varnhagen, som ikke er med her, men som kunne vært med. Og jeg husker at jeg hadde lyst til å skrive både magistergrad og doktorgrad om det emnet, men det fikk jeg beskjed om at ikke var noe jeg burde gjøre. Og så var jeg kanskje dum nok, eller naiv nok, eller så ivrig etter å være i filosofien, og så glad i filosofi, at jeg hørte på de som sa det, og så begynte jeg med noe annet i stedet. Og så holdt jeg på med disse andre tingene i en 10-20 år, mens det fremdeles summet et spørsmål om hva som egentlig hadde skjedd med kvinnen i filosofien i bakhodet mitt.
En av de tingene som jeg synes det var mest spennende å lese om i boka, det er hvordan flere av de filosofene du skriver om også utfordrer etablerte ideer om hva filosofi skal være. Så det er for eksempel Gunder Råde som sier at filosofi ikke nødvendigvis må være begrenset til analyse og argumentasjon, og så har du en som Bettina von Arnim som går så langt som å si at mye av den tradisjonelle filosofien er helseskadelig. Og hun poengterer det med en veldig morsom metafor om en filosof som lever alene på en øde øy. Sånn det kan jeg også tenke om filosofer av og til. Og jeg lurer på om du kan gjengi den fortellingen og også fortelle litt om von Arnims kritikk av den etablerte filosofien, og kanskje også hvilke alternativer hun setter opp mot det.
Ja, den kritikken av filosofien kommer i en ganske interessant bok. Bettina Brentano von Arnim hadde publisert en bok om Goethe, poeten Goethe, i en periode hvor Goethes image, i anførselstegn, for å si det på godt norsk, ikke var så etablert som det er i dag. Så det var en debatt om hvordan man skulle forstå Goethe, om hvor stor han var, og hva man skulle lese, og hvilke tekster som telte. Og hun skrev en bok hvor hun setter seg nesten som en Pippi Langstrømpe på fanget til Goethe og begynner å stille ham naive, men ganske frekke spørsmål. Og hun utgir en brevveksling mellom de to som hun selv redigerer akkurat slik det passer henne. Og den boken blir populær. Og hun må jo da tenke gjennom hva hun skal bruke denne berømmelsen sin til. Og så har hun hatt et nært vennskap med Caroline von Günterode. Og Günterode var en stor og viktig og dyp tenker for henne, men hun hadde også sett hvordan Günterodes selvmord gjorde at Günterodes tenkning ble dysset ned, lagt til siden, glemt, gitt hvor skammelig man oppfattet selvmord å være på den tiden. Og så bestemmer hun seg for at den neste boken, der skal hun bytte ut Goethe, den store poeten, med Caroline von Günterode, den unge filosofen. Og så har de to en brevveksling som har skjedd delvis i virkeligheten, og delvis er Bettinas oppfinnelser, som en dialog, en sokratisk dialog, dem imellom. Hvor Günterode er den litt eldre, litt livskloke, tålmodige stemmen, og Bettina Brentano von Arnim er den utålmodige, litt frekke studenttypen. Og i møte med filosofien, så blir Bettina Brentano von Arnim frustrert. Hvorfor trenger det å være så tørt? Hvorfor trenger det å være de store systemene som er så abstrakte? Og det er da hun kommer med dette bildet av en filosof som har båten har forlist, eller hva som er forteksten, det vet vi, konteksten, det vet vi ikke helt, men han havner i hvert fall på en vakker skydhavsøy, kan vi forestille oss. Og det er liksom fugler som synger, og solen skinner, og det er strender, hvis man skal spille litt videre på tenkningen hennes. Og hva gjør filosofen? Setter han seg ned og virkelig nyter de nye omgivelsene han har havnet i? Nei, han setter seg ned for å spekulere og lage et nytt system. Og dette er for Bettina Brentano von Arnim relativt uforståelig. At det som er nært, det som kunne vært så viktig, skal overses. Og så utvikler hun en kritikk av filosofien som egentlig, tenker jeg, foregriper veldig mye av det Søren Kierkegaard vil si noen få år senere, i møte med Hegels filosofi. Så dette er en kritikk av abstraksjon, av at objektivitet og store systemer skal henge sammen. En kritikk av at filosofien skal trekke seg tilbake, for Bettina var det tilbake fra samfunnet. Hun var opptatt av fattigdomsproblematikk, for eksempel. Hun var opptatt av sykdom og nød. Hun var opptatt av hvordan den byen hun så ut, levde i, nemlig Berlin, var klassedelt på måter som virket nesten umulig å komme rundt. Hun var opptatt av hvordan konger bygde museer og digre monumenter, mens folk kunne gå uten klær om vinteren og leve uten mat. Hvordan henger dette sammen? Hva slags samfunn ønsker vi? Den type spørsmål ønsket hun at filosofien skulle stille. Og på den måten var hun, som så mange av disse kvinnene, en opprører i filosofien. Hun stilte radikale, nye spørsmål. Hun vokste opp med å vite at hun ikke hadde noen plass i filosofien. Hun måtte ta den plassen, albu seg frem, hvis hun skulle få den. Per definisjon var hun en opprører som en kvinne som filosoferte, både som en kvinne som aspirerte mot intellektuell aktivitet, og som en filosof som var kvinne. Men i tillegg er hun villig til å reise spørsmål både ved det samfunnet som har gitt henne alle de privilegiene hun selv har, og ved den tradisjonelle filosofiens form, slik hun finner den utilfredsstillende og kjedelig, kanskje.
Men det er jo også på en måte en annen sånn filosofihistorisk forskjellsbehandling som kommer til syne når vi snakker om det her, for det er jo også en rekke menn som har utfordret og utvidet vår forståelse av hva filosofi kan være, som for eksempel Wittgenstein og Nietzsche, som vi allerede har snakket om. Men når de gjør det, er det likevel automatisk filosofi, men for disse kvinnene så blir det, virker det nesten som om det blir en slags unnskyldning til å feie det bort som ikke-filosofi.
Det tror jeg er et veldig godt poeng. Det er klart at veldig mange 1800-tals tenkere utfordrer tanken om en tradisjonell, eller i hvert fall ikke-historisk systemfilosofi. På en måte er det bare Kant som ikke gjør det. Selv Hegel gjør jo det når han historiserer systemet, selv om det ender opp med et slags lukket system for Hegel til syvende og sist med logikken hans. Men Nietzsche, helt klart en som utfordrer filosofien både som akademisk disiplin og i dens tradisjonelle form. Kierkegaard ligger så. Brentano von Arnim før begge to. Men når hun gjør det, så har det på en måte gjort at hun har blitt dyttet over i leiren for litt rabulistiske diktere, kanskje, i stedet for å bli sett som den tenkeren hun er.
Et annet tema som jeg også gjerne ville komme inn på, og som jeg synes diskuteres på en veldig interessant måte i boka, er dette spørsmålet om hvordan vi skal forholde oss til tidligere filosofers etiske overtramp. Og du slår veldig tidlig fast at vi ikke må unnskylde filosofer for å være et produkt av sin tid. Og nå har vi jo hørt om hvordan Hedvig Dom går kritisk til verks for å kritisere Nietzsche og sånne ting. Og så kommer vi i boka til Simone de Beauvoir, som i tillegg til å være en av feminismens mest kjente tenkere, faktisk, som du skriver, sammen med flere andre franske intellektuelle, argumenterte mot et lovforslag om seksuell lavalder, og som også ble rapportert til lærestedet hvor hun underviste for uanstendig adferd mot studentene sine. Og jeg synes den diskusjonen du har med studentene dine om akkurat den tematikken er veldig interessant, og jeg har lyst til at vi snakker litt om den. Og jeg lurer litt på om du kan si noe om dine egne tanker om hvordan vi bør nærme oss hva filosofer har gjort og ment, som ikke lenger står seg fra vår tids ståsted.
Ja, dette er et vanskelig spørsmål. Det var helt klart, jeg skriver om ett semester, dette er et kurs jeg har undervist mange ganger, veldig mange ganger. Jeg husker ikke om det er 8 ganger, eller 7 ganger, eller 6 ganger, eller 9 ganger, men jeg har undervist det om og om igjen. Men utgangspunktet for boken er primært ett semester, og det er det siste semester jeg hadde før jeg fikk forskningsfri dette året, som jeg har forskningsfri. Og det semesteret så var den vårens tøffeste diskusjon, både for meg selv og tror jeg for studentene, helt klart diskusjonen av Simone de Beauvoir. Så Simone de Beauvoir ble, som Hanna nevnte, beskyldt for å ha hatt uanstendig omgang med sine egne studenter, eller en eller bare noen foreldre som beskyldte henne for det helt i starten av hennes karriere. Om det skyldtes at hun selv var interessert i både menn og kvinner, eller om det skyldtes at hun hadde vært uanstendig, det vet vi ikke. Men det vi vet er at hun senere hadde relasjoner som vi i dag, de fleste av oss, i hvert fall meg, ikke ville oppfatte som kurante eller etisk akseptable med yngre jenter. Noen mener at hun nesten groomet kvinner for Sartre. Andre mener at hun var del av en kultur hvor mange var kritiske til en borgerlig seksualmoral og kjørte den kritikken ut på måter som vi i dag ikke synes akseptable. Og det som helt klart at Simone de Beauvoir ikke den eneste. Dette var mange som oppførte seg på denne måten på den tiden, men hun var den eneste som var kvinne. Og hun var også den eneste som var feminist. Og det spørsmålet studentene, og meg selv må jeg si, virkelig sliter med da, selvfølgelig, skal vi vente oss mer av henne? Skal vi vente oss mer av en som feminist enn av hennes mannlige kollegaer? Og det ikke, i hvert fall ikke for meg, noe lett spørsmål. Og jeg kan ikke si at jeg har noe klart svar på dette her. Studentene delte seg veldig raskt i to grupper. Og diskusjonen var så intens at da jeg satt på toget hjem, så måtte jeg rett og slett maile dem og spørre om de var ok, og si at vi godt kunne snakkes både mer om dette i klassen og utenfor klassen hvis det var behov for det. Men det var en usedvanlig intens diskusjon, og alle nesten i klasserommet hadde veldig sterke følelser. Men så begynte jeg å tenke på dette her, og hvordan det var med de andre kvinnene i filosofihistorien. Og så gikk det jammen opp for meg at Simone de Beauvoir i hvert fall ikke den eneste som hadde yngre elskere, for det hadde både Germaine de Staël og Bettina Brentano von Arnim og Lou Salomé og Rosa Luxemburg, som de jeg kommer på mens jeg sitter her nå i full fart. Så dette altså når vi bringer kvinner inn i filosofihistorien, så bringer vi inn flere personer som har hatt makt, som har vært populære, som har vært superstjerner i sin samtid, og som har kunnet gjøre hva de ville. Og det ikke sånn at vi da kan vente oss at vi skal bringe inn et team på et fotballag av helgner. Sånn det ikke, dessverre. Det hadde vært fabelaktig om det var sånn, men jeg tror at vi finner grums både hos kvinner og hos de som definerer seg som, eller hos menn, og de som måtte definere seg som noe på en alternativ måte. Så der dessverre ikke kvinnene bedre enn det de kjenner fra resten av filosofihistorien.
Tiden går i en rasende fart, så vi skal bevege oss litt videre også. Til et lystigere tema. Noe det denne boka og også andre bøker om kvinner i filosofihistorien bidrar til, det at de aktivt bidrar til å utfordre vår forståelse av hvordan den filosofiske kanon ser ut, og selv aktivt bidrar til å omskrive den. Og noe av det som jeg synes veldig kult i denne boken hvordan du viser at dette prosjektet har jo faktisk historiske røtter, som vi kan spole tilbake til Anna Cooper, som en av kvinnene på pensum her. Jeg vil gjerne at du forteller litt mer om hvordan hun brukte tenkere i det hun skrev, og gjerne at du også beskriver, som du gjør i boka, hvordan studentenes første reaksjon på teksten hennes var, kontra hvordan de begynner å tenke på det i løpet av seminarundervisningen.
Ja, så Anna Julia Cooper en filosof som jeg selv ikke kjente til, en tenker jeg selv ikke kjente til, som det var studentene mine i dette kurset, for i et av de første kursene som jeg underviste, som sa, Kristin, du må bare lese Anna Julia Cooper. Du må ta henne med inn i dette kurset. Vi vet at hun passer inn her. Og så jeg jo på de kvinnene som jeg hadde valgt å fokusere på. Jeg jobber med europeisk filosofi, og de kvinnene jeg hadde valgt å fokusere på var fra det miljøet jeg selv hadde forsket på, som var primært tysk og fransk. Og de så fryktelig like ut når det gjaldt hudfarge, og også selvfølgelig da like når det gjaldt klassebakgrunn. Anna Julia Cooper kom fra et helt annet sted. Hun ikke bare kom fra den andre siden av Atlanteren, hun ble født i størstaten i USA, men hun ble også født mens det fremdeles var slaveri i USA, og hun ble født inn i slaveriet. Så moren var slavebundet og levde i slaveri, og hennes biologiske far hadde antagelig voldtatt hennes mor. Hun opplevde at slaveriet ble opphevet. Hun fikk en god utdannelse, hadde en mor som brydde seg om henne og sendte henne inn på en fantastisk akademisk løpebane. Og hun var godt over gjennomsnittlig begavet. Så hun får en høy utdannelse etter hvert. Hun går på Oberlin College, hvor både kvinner og African Americans var velkomne ganske tidlig. Og så skriver hun i 1892 en bok som heter A Voice from the South by a Black Woman of the South, from the South. Så altså en stemme fra sør, skrevet av en svart kvinne fra sørstatene, vil være en omtrentlig norsk oversettelse. Og den teksten leser jeg nå med studentene mine, og den passer smack inn i dette kurset. Anna Julia Cooper tok senere doktorgraden til Sorbonne i Paris, og var den første med afrikansk bakgrunn, første kvinne med afrikansk bakgrunn som tok en doktorgrad der. Det er etter at hun blir kjent for denne boken A Voice from the South. Studentene mine kjenner stort sett mannlige African-American tenkere fra denne perioden, men ikke alle kjenner Anna Julia Cooper. Og de har høye forventninger når de skal lese Anna Julia Coopers arbeid. Og så begynner de på A Voice from the South, og skjønner at denne teksten er skikkelig vanskelig. Anna Julia Cooper er en name-dropper av en annen verden. Det drysser av navn i teksten hennes. Jeg satt med computeren min ved siden av meg, Mac'en min ved siden av meg, og slo opp og slo opp og slo opp og slo opp for å prøve å forstå hva det er hun egentlig driver med. Og studentene var mektig irriterte, vil jeg si, da de kom inn i klasserommet. Og de skjønte heller ikke hvordan det kunne ha seg at en dame som hadde viet hele livet sitt, for det hadde hun, til utdannelse av African Americans i USA, for å gi en gruppe talentfulle studenter en vei inn i en akademisk løpebane, heller enn en praktisk løpebane, slik mange mente det burde være. Hvordan kunne hun, som jobbet for utdannelse, skrive så upedagogiske tekster? Og dette var egentlig, da jeg fikk det spørsmålet av studentene, så merket jeg at dette er et spørsmål som jeg ikke selv hadde helt klart å artikulere, men det er noe jeg har lurt på i mange uker nå. Og så begynte vi å nøste dette selv opp. Og så hadde jeg vært og sett på Faith Ringgold, en kunstner, African-American kunstner i New York, som hadde en stor og flott retrospektiv utstilling på The New Museum, hvor hun kuraterer sin egen kunsthistorie. Inn i bildene sine, også gamle bilder, tar hun hele den vestlige kunsthistorien, pluss sine afrikansk-amerikanske helter og heltinner. Og så lager hun sin egen kanon. Og så gikk det opp for meg gjennom samtalen med studentene at voilà, der har vi nettopp det Anna Julia Cooper driver med. Hun refererer til Vergil, til Shakespeare, til George Eliot, til Jomendus Dahl, til opplysningsfilosofene. Men hun refererer også til en hel herskare av afrikansk-amerikanske heltinner. Og hun gjør dette helt uten distinksjon, og gir oss et portrettgalleri som er ganske så annerledes enn den kanon vi er vant til å tenke på. Og når jeg holder et foredrag som jeg innimellom holder om denne boken, så har jeg en fin slide som jeg er veldig fornøyd med hennes kanon, som er adskillig mer fargerik enn disse kvinnene som jeg har tatt med i opprørerne er, til tross for at jeg her har med to kvinner fra den konteksten hvor kurset mitt er satt, nemlig den amerikanske, Anna Julia Cooper og Angela Davis.
Kjempefint. Ja, en siste ting før vi begynner å nærme oss den avsluttende boken, og som jeg også hadde lyst til å snakke om, kanskje et eksempel på et mindre lystig tema igjen, men jeg hadde også lyst til å snakke litt om hvordan kvinner ofte har blitt fremstilt i filosofihistorien, fordi det er jo en sterk tendens, som du viser her, at livshistoriene deres på en måte har en tendens til å sverte dem mer enn mennene, og et veldig tydelig eksempel på det i boka, det er Lou von Salamé, som ofte blir tilsidesatt som en slags muse for Nietzsche og Freud, enda de var veldig ivrige på å anerkjenne geniet hennes. Og det at man selv på tross av det, på tross av at hun fikk liksom stor anerkjennelse i egen tid, så er man gjerne opptatt av dette at mange var så forelsket i henne enn hva hun tenkte selv. Og du trekker frem flere eksempler på det i løpet av boka. Germaine de Staël en annen kvinne som har blitt offer for sin egen biografi. Og du nevnte også tidligere hvordan Gudrådet på en måte har blitt redusert til fortellingen om en kvinne som tok sitt eget liv. Og det noe jeg kjenner igjen også i mottagelsen av en filosof som jeg har vært veldig opptatt av, nemlig Iris Murdoch, som også inntil nylig har blitt litt oversett som filosof. At jeg stadig ser at beskrivelser av henne og hennes liv på en måte er veldig opptatt av det romantiske livet hun levde og sensasjonaliserer det, som at hun hadde et forhold til Filippa Futt og var en eller annen femme fatale, da. Og det er veldig nedslående, som også denne boken viser, at vi ikke har kommet lenger i dag. Og jeg lurer litt på dine tanker om hvorfor det har blitt sånn. Men kanskje også som filosofihistoriker, da, har du noen tanker om hvordan vi kan drive ansvarlig formidling av filosofers biografier når vi prøver å diskutere deres filosofiske bidrag?
Ja, det er gode spørsmål, skikkelig gode spørsmål. Så vi kan tenke på Rosa Luxemburg. Mange av oss vet at Rosa Luxemburg ble myrdet. Og så ble liket hennes dumpet i kanalen i Berlin, og der finnes det i dag et monument for å markere hennes mordet på Rosa Luxemburg. Mange flere vet det enn den gruppen som vet noe eller mye om Rosa Luxemburgs tekster. Mange flere vet at hun ble myrdet enn at hun studerte filosofi ved Universitetet i Zürich før hun tok doktorgrad ved samme sted. Men Lo Salomé er kanskje en som har fått en enda om mulig, i hvert fall en like. Altså det er så konkret i Lo Salomés tilfelle, hvor vi har en dyp, god, metafysisk orientert, ontologisk orientert, for å trekke noen fagtermer inn her, filosof som skriver om forholdet mellom sjel og legeme, som skriver om det hun kaller det erotiske, som handler om måten vi erfarer verden taktilt og sansemessig på, hvordan et glass kan være kaldt å holde i, eller et bord kan ha en glatt overflate. Og hun går herfra til å tenke på enheten mellom våre jeg, menneske, og naturen og det som omgir oss. Og hva husker vi henne for? Vel, vi husker henne for at hun forførte det ene etter det andre 1800-tallsgeniet. Og her vil jeg legge vekt på at forføre er ikke min måte å se det på, men det er slik det blir fremstilt. Dama var komplett uinteressert. Nietzsche for eksempel fridde til henne flere ganger. Hun takket nei. Hun flyttet inn med Nietzsche og hans gode venn og hennes gode venn, Paul Ree, under forutsetning at dette skulle være et arbeidsfellesskap. De skulle leve og jobbe filosofisk, men det skulle ikke handle om noen erotiske investeringer mellom dem. Dette fungerte ikke, og ansvaret tror jeg ikke skal puttes på Lo Salomé. Så vi kjenner henne som en muse, en som inspirerte Nietzsche, en som inspirerte Freud, en som inspirerte andre mannlige genier. Men hun var en tenker av den absolutt høyeste orden. Og Freud anerkjenner det. Han er en av de som ikke direkte omtaler henne negativt, vil jeg si. Nietzsche omtaler henne ekstremt positivt, så lenge det er håp for ham. Og så blir omtalen adskillig mer negativ når han ikke kommer noen vei. Men så var det også et fatalt øyeblikk, jeg tror det var i 1882, i Lausanne, hvor Nietzsche får lyst til å ta et gruppefotografi av ham selv, Paul Ree og Lo Salomé, denne trioen som hadde levd sammen. Og hett tips til alle kvinner for samlingen her. Hvis noen putter dere opp i en kjerre, gir dere en pisk i hånden og stiller seg foran kjerren, så si nei takk, denne selfien er vi ikke med på. Lo Salomé var med på selfien. Det finnes et bilde av henne i en kjerre, sitter der rak og flott med en pisk i hånden, og Nietzsche og Paul Ree trekker kjerren. Dette dette bildet gikk viralt før det var mulig at noe gikk viralt. Og det heftet ved Louis Salomé, som ble fremstilt som en man-eater, som en slags sadistisk, ond kvinne som underla seg disse geniene som idiotisk nok hadde falt for henne i år etter år etter år. Og det har til og med vært brukt på bøker av Louis Salomé. Altså, dette er så hårreisende vilt at du bare ikke kan tro det. En bok av Louis Salomé, som handler om dype filosofiske temaer, har da dette bildet av henne i kjerren, som det vel å merke var Nietzsche som regisserte, med Louis Salomé som fikk, som på en måte bar byrden av. Så får dere det tilbudet, si høflig nei takk, og finn på en bedre positur.
Vi må begynne å runde av samtalen.
Kan jeg bare si en ting til, så vi får sluttet med en, på en oppsving?
Ja.
Altså, det er viktig å huske at i populærkulturen så har vi bildet av Louis Salomé som sitter i kjernepisken. Ja. Eller vi har den tragisk døende Rosa Luxemburg, som var tragisk døende naturligvis. Og myrdet på et brutalt og grusomt vis. Vi har på en måte disse lidende eller seksualiserte kvinneskikkelsene. Men opp gjennom hele filosofihistorien så har det vært folk som har tatt dem på alvor, både kvinner og menn, som har lest arbeidene deres, gått inn i dialog med dem. Ibsen, Camilla Collett, Garborg, for bare å nevne en liten gruppe her i Norge. Men dette var kvinner som har vært tatt på alvor, men så har det vært en slags både filosofisk og populærkulturell resepsjon i tillegg til det alvoret.
Mm.
Og det er det alvoret som jeg har hatt lyst til å finne tilbake til i denne boken Opprørerne. Mm. Og vise frem disse kvinnelige tenkerne i alt det de har, med alt det de har å by på, intellektuelt sett, kritisk sett, og vise hvilken opprørsvilje, opprørstrang de skriver sin filosofi med, og hvordan også vise, eller forsøke å vise i hvert fall etter beste evne, hvordan deres verker kan være til inspirasjon for de av oss som enten profesjonelt eller som allmenne lesere er interessert i filosofi.
Ja, for jeg hadde lyst til å hvile litt på det poenget mot avslutningen også, nemlig hvilken betydning det har at både at sånne prosjekter skrives, men også at studentene får møte disse tenkerne når de begynner på universitetet. Og du beskriver det i innledningen og flere steder i boken, dette savnet som man kanskje oppdager i ettertid, at hvordan kunne det vært for meg å studere filosofi hvis disse hadde vært her hele veien. Og det kjenner jeg meg også igjen i. Det er mye som har skjedd siden jeg begynte å studere også. Og når jeg leser denne boken, og når jeg leser om andre kvinner i filosofihistorien som jeg aldri møtte på pensum, så hender det også at jeg tar meg i og lurer på hvordan opplevelsen av å studere filosofi kunne ha vært. Jeg slet veldig lenge med å følge meg hjemme i filosofien, og det tok ganske mange år fra jeg fullførte master til jeg i det hele tatt tørte å søke doktorgrad, fordi jeg var usikker på om filosofien hadde en plass for meg. Og når jeg leser denne boken, så tenker jeg, hvis jeg hadde hatt slik, hvilken betydning kunne det potensielt ha hatt? Og du skriver veldig mye om det, og jeg lurer også om du også i avslutningen kan si litt om hvordan studentene møter dette materialet, og hvilken betydning du tror det har for dem.
På en måte tror jeg det har hatt en større betydning for meg selv enn det har hatt for studentene. For studentene mine er i denne klassen, i andre klasser er det annerledes, men akkurat den klassen jeg skriver om i Opprørerne, som er på en måte rammefortellingen der, de er ganske unge. Så de har ikke noe sånn opparbeidet begrep om hvordan filosofien ser ut. De kommer i min klasse, og så tenker de, flott, sånn ser filosofien ut. Men de har ikke opparbeidet seg, de har ikke sittet sånn som vi begge har gjort, og de andre som har tatt filosofi i salen her antagelig har gjort, sittet i klasserom hvor vi har vært den eneste kvinnen kanskje, eller vært, hvis man ikke er kvinne, så har man kanskje sett seg rundt og sett at her er det bare en student som ikke er mann. Og det er en ting som vi på en måte har båret med oss. Og i de 10 årene som jeg har jobbet med dette prosjektet rundt kvinner i filosofien, så må jeg si at jeg føler at jeg trekkes mellom to ytterpunkter. Det noen morgener jeg våkner opp og tenker, i all verdens land og rike, hvordan endte jeg opp i denne professionen, og hvordan kunne jeg holde på med et fagfelt som har hatt, som har behandlet de som som meg på en så stemodelig måte. Og så det andre morgener, og dem det heldigvis flest av, hvor jeg våkner opp med en jublende begeistring og tenker, ok, kom deg ut av senga, her det en jobb å gjøre. Disse kvinnene en så stor kilde til inspiration og til filosofisk iver og glede for mig, at det lenge siden jeg egentlig har jobbet med så mye lyst og overskudd som det jeg har gjort i arbeidet, i dette arbeidet som, som denne boken en slags populær innledning i da.
Ja, det synes jeg i hvert fall høres ut som et fint sted å lande. Vi har lovet å slippe opp for spørsmål fra salen også. Om det finnes noen spørsmål fra salen, jeg har flere plager, men det veldig hyggelig om dere også har lyst til å delta i samtalen.
Og dere trenger ikke bruke mikrofonen. Jeg kan også gjenta spørsmålene før Anna og jeg besvarer dem, hvis noen blir generte av mikrofonen. Så de som på podcasten eventuelt kan høre dem.
Tusen takk. Veldig interessant, Bjørn Mysja. Jeg tenker på en ting som ble berørt et par ganger litt sånn underliggende, og det noe med det her med de store systemene, og at det som på en måte gir på en måte status, historisk tyngde og sånt noe i filosofihistorien, systembyggerne, og hele den her kanon som vi jo har blitt dratt gjennom gang etter gang etter gang. Det på en måte fortellingen om systemtenkerne. Mm. Og det slik at disse kvinnene, så en ting det med kjønn og alle de faktorene som gjør at det skjer noe historisk, så til tross for at det stor i samtiden, så dette ut, men har det også noe å gjøre det at de nettopp ikke systemtenkere? Takk.
Nettopp. Nå sliter jeg veldig med å tenke veldig raskt fra en kontekst til en annen. Har jeg rett i at du har en bakgrunn du har jobbet med Kant? Ja. Ja, nettopp. Da har jeg plassert hvor spørsmålet kommer fra her. Godt, for det var et veldig kjent navn. Nå gjelder det jo for den perioden etter Kant, for 1800-tallets periode, at vi har Kant med sin transcendentale vending og sine kritikker, som jo så vanvittig flott systematisk bygget opp, og så transparente på sin egen måte. Og så har vi et rabalder uten sidestykke etter Kant. Så 1800-tallet jo ikke et ryddig århundre, og vi har Nietzsche og vi har Kierkegaard, som jo gjør opprør mot systemtenkningen. Men vi oppfatter dem som tenkere som gjør opprør mot de store systemene, fordi de vil ligge nærmere kanskje empirisk vitenskap, eller fordi de oppfatter filosofi som en disiplin som må trekke på en induktiv, snarere en deduktiv, for de som har en filosofisk bakgrunn, metodologi. Så det ikke bare kvinnene som ikke systematisk, som antisystematisk eller reiser. Det vil si, de har jo systematikk. De har bare ikke en systematikk på stylter, som Schmendestahl sa. Så det at man betviler en bestemt type systemtenkning betyr jo ikke at man usystematisk. Men det mange på denne tiden som utforsker og utfordrer en tradisjonell form, slik vi finner den tidlig moderne filosofien og Kant. Ikke bare kvinner. Så det en ting å huske på. En annen ting å huske på at mange kvinner skriver også relativt tradisjonelt og systematisk. Så Schmendestahl for eksempel, hennes moralpsykologi akkurat like tradisjonell eller utradisjonell som for eksempel Adam Smith eller Rousseau. Så hun skriver slik man skrev på den tiden. Så fort kvinnene kan ta den lille doktorgraden med de fenomenologene jeg har med her, Gerda Walter, det finnes også mange andre, de skriver ting som blir fagfellevurdert, og de vinner priser. Hedvig Konrad Martius vant en pris anonymt, det vet inn. Dette en så stor sensasjon at en kvinne som kan vinne en filosofipris, at dette blir rapportert selv i The San Francisco Chronicle, altså i San Francisco. En kvinne som ser ut som en tysk hausfrau har vunnet en pris. Men her vinner hun en pris som fagfellevurdert. Ingen vet at hun kvinne. Hun skriver som mennene. Det ikke mulig å se hvem som har skrevet dette her. Så jeg tror at kvinnene har blitt skrevet ut akkurat sånn som du sier, fordi, eller foreslår, fordi de har skrevet usystematisk, men de har også skrevet systematisk. Og det også menn som har reist spørsmål ved en bestemt type systematikk i filosofien. Så vi kan ikke forklare det bare ved å si at de skriver på en annen måte, gitt dette århundret som såpass rotete i seg selv når det gjelder filosofisk form. Eller energisk, kan man si, hvis man vil uttrykke det på en positiv måte.
Ja, jeg heter Maja. Jeg lurer på bare noe med dette her. Du sier at de har falt ut underveis. Det jo Beauvoir og Angela Davis jo kanskje ikke det på en måte samme tilfelle med dem som nyere, men jeg lurer på om jeg har hørt deg snakke før om på en måte et tidspunkt hvor på en måte var flere som var på en måte regelmessig lest opp et visst tidspunkt, og så plutselig faller de ut da, på en måte, for det jo ikke bare sånn at de ikke bare, du har et langt tidsspekter her da, og ikke sant, de var alle kjente i sin egen tid, men når falt de ut, og hvorfor hadde vært liksom, ja.
Ja, supergodt spørsmål. Altså Beauvoir og Angela Davis naturligvis kjente, men selv ikke studentene mine visste at Angela Davis hadde bakgrunn i filosofi. Da hun satt fengslet og var anklaget for mord, og virkelig så en dødsdom i øynene, og valgte å forsvare seg selv, og gjør dette nesten som en Sokrates, altså virkelig bruker filosofien i sin forsvarstale, så det ikke mange som vet at bare et år eller to tidligere så satt hun i Frankfurt og leste Kant. Men det gjorde hun altså. Hun studerte filosofi. Og hun den eneste her som hadde en tradisjonell akademisk stilling i filosofi en periode. Hun var ved UCLA i California. Simone de Beauvoir, det siteres ofte at hun ikke filosof, eller ikke ønsket å være filosof, men det sitatet det ofte vises til et sitat hvor hun snakker om hvor abstrakt filosofien og så sier hun, jeg ønsker ikke å være filosof, og så det underforstått på denne måten. Men hun blir ofte presentert som, hva det man sier, Sartres disippel, som det sto i den franske Larousse-diksjonæren relativt lenge. Så selv med dem dette et spørsmål. Men som du sier, det vi vet at disse kvinnene var kjente, vi vet at de ble lest, vi vet at verkene deres ble oversatt, veldig, veldig raskt, og på måter som de av oss som skriver filosofi i dag bare kan drømme om. Germaine de Staël ble oversatt med 3 forskjellige oversettelser av samme verk i USA, fordi folk i Boston ikke ville vente på New York-oversettelsen, og folk i Philadelphia ville ikke vente på hverken New York eller Boston, så det var 3 oversettelser på gang på samme tid, før dette var organisert sånn som det i dag. Så det sier litt om berømmelsen hennes. Men det finnes også på denne tiden, opp gjennom store deler av 1800-tallet, filosofihistorier som har kvinner med. Og det finnes til og med filosofihistorier som viet kvinnenes bidrag spesielt. Så på København Universitet det en flink filosof som nå sitter med et stort europeisk forskningsprosjekt som heter Sabina Ebersmeier. Hun tysk, men jobber i Danmark. Hun har skrevet en knallgod artikel om filosofihistorier i denne perioden og hvordan kvinnene var med. Men så på 1920-tallet, som resultat av en rettsak Edith Stein hadde ført, hun hadde saksøkt staten fordi hun som kvinne ikke kunne ta den store doktorgraden som i Tyskland kvalifiserer til akademisk jobb. Så hun kunne ta den lille doktorgraden som kunne være god å ha, men hun kunne ikke ta en doktorgrad som gjorde at hun var i posisjon for å konkurrere om en akademisk stilling. Hun går til sak, og hun vinner. Men hun tar ikke selv den store doktorgraden. Rundt dette tidspunktet, altså på midten av 1920-tallet, så er det da mulig for kvinner, vi har ikke noen særlige eksempler på kvinner som faktisk tar den store doktorgraden før mye senere, men det er mulig for kvinner å ta den store doktorgraden, det er mulig for kvinner å bli filosofiprofessorer. Rundt denne tiden så skjer det noe. Er det en kausal sammenheng? Er det noen som ikke liker det som skjer, og som føler at kvinnene bør skrives ut? Jeg vet ikke, jeg vil tro at det er en masse faktorer som spiller inn, og at det ikke er så lett å peke på en årsaksforklaring. Men at det skjer på denne tiden, det vet vi, for det kan vi spore. Det rare er hvor lang tid det tar før det faktisk blir kvinner ansatt. Det var en kvinne, Anna Tomerik, i Zürich, i Schweiz, ikke Zürich, i Schweiz, som var ansatt i en filosofistilling og kunne veilede studenter og så videre, men det var ikke en helt alminnelig filosofistilling, men så godt som det kunne bli på den tiden. Men ellers så tok det langt til etter 2. verdenskrig før det faktisk kom kvinner som hadde akademiske stillinger innenfor tysk filosofi. Men noe må ha skjedd på den tiden, akkurat hva det er, ikke lett å peke på en årsak. Men interessant nok så ser vi opp gjennom filosofihistorien at de periodene hvor filosofer som for eksempel Kant eller Fichte eller Hegel skriver negativt om kvinners evne til å tenke, så ble jeg, da jeg var student, så sa man at det var sånn alle tenkte på den tiden. La meg bare si at det er helt galt. Det er helt 100% galt. Mary Wollstonecraft, A Vindication, ble oversatt til tysk i 1792. Det var en stor debatt. Kants venn, Theodor von Hippel, i Königsberg, borgermester i Königsberg, skrev 2 flammende feministiske avhandlinger på den tiden. Det var en debatt om kvinners stilling i filosofien, kvinners rasjonalitet, kvinners plass i samfunnet. Så de kommentarene vi finner, slik jeg ser det, hos Kant, hos Fichte, hos Hegel, på denne tiden, er ikke uttrykk for at de er barna sin tid, det er uttrykk for det at de tar stilling i en debatt. Og det må vi holde dem ansvarlig for. Det betyr ikke nødvendigvis at de er dårlige filosofer, men vi må holde dem ansvarlig for det de gjør på sitt beste og det de gjør på sitt dårligste. Og på samme tid så er det kanskje grunnlag for, altså dette har ikke jeg gjort, men jeg tror at man kan ha et godt forskningsprosjekt hvis man går inn og ser hva skjer på 1920-tallet. Hva skjer i denne perioden med måten kvinner, måten filosofer diskuterer spørsmål om kjønn og rasjonalitet på? Det hadde vært et superinteressant prosjekt som jeg håper noen tar fatt på, enten det blir meg selv eller noen andre, om ikke alt for lenge.
Er det flere spørsmål fra salen?
Hadde du et spørsmål der? Jeg ser liksom en hånden går sånn litt opp.
At det var på 1920-tallet at noen, en kvinne først skrev doktorgrad i filosofi? Eller? Fikk lov å ta en større doktorgrad som gjorde at du kunne konkurrere med stilling?
Da var det mulig.
Det var mulig, ja.
Det er ikke det samme som at noen gjør det, for du kan møte alle mulige utfordringer med å finne veiledere, for eksempel, som vil veilede en kvinne.
Ja, ikke sant. Jeg kommer ikke fra filosofi, men pedagogikk. Og der har vi jo eksempler på folk eller damer som skrev doktorgrad tidligere også i Norge og får vitenskapelige stillinger. Så lurer på om det her er spesielt for filosofi eller om du vet noe om det?
Det er også noe jeg har tenkt en god del på. Så hvis man tenker med Kant at filosofien skal stille spørsmål som hva vi kan vite, hva vi skal håpe på, hva vi bør gjøre, eller til syvende og sist hva et menneske er, så er det jo besynderlig at 50% eller mer av befolkningen skal på prinsipielt grunnlag holdes unna den diskusjonen. For de er jo også mennesker. Men sånn har det vært. Og om det er noe med filosofien som har vært, som har gjort at det er spørsmål her som, som diskuteres, for eksempel dette spørsmålet om hva menneskelig rasjonalitet er, hva kunnskap er, hva det er å vite noe, hva vi mennesker, hva slags formål vi har i livene våre som var en stor diskussion i perioden rundt Fichte og Kant for eksempel. Altså, det noe med den type spørsmål som har gjort at kvinner har blitt holdt ute på en annen måte enn for eksempel i medisinen, hvor det var enighet litt tidligere om at for eksempel når kvinner skulle gå til legen, så kunne det være praktisk og greit å ha kvinnelige leger. Men Gud forby at en mann måtte gå til en lege som var kvinne. Men i hvert fall når det gjaldt kvinner og barn, så kunne man åpne for at kvinner skulle ha tilgang til medisinstudier, slik at de kunne ta seg av denne pasientgruppen. Men i filosofi så har vi jo ikke holdt på med denne pasientgruppen i anførselstegn. Vi har holdt på med menneske. Og det tydelig at når det gjelder den type presumtivt universelle spørsmål, så har det for noen vært viktig å tenke at noen kan besvare de spørsmålene bedre enn andre. Og det har for den gruppen vært både de som definerer seg som menn, men også de som kommer fra den delen av verden som vi befinner oss innenfor, nemlig den Europa. Eller i hvert fall den vestlige verden.
Ja. Jeg ser ingen... Der det en hånd i været.
Du har snakket om et århundre som der de kvinnelige filosofene var usynlige. Og jeg tror ikke jeg har hørt deg si en gang i løpet av kvelden ordet makt. Kan du kommentere litt rundt det?
Jo, altså hvis jeg ikke har sagt makt, så har jeg snakket om makt likevel. For det klart at disse kvinnene var jo faktisk ikke usynlige. De var synlige. Hvis noen trykker 10.000 eksemplarer av Germaine de Staël's bok, så betyr det at hun var synlig. For de ville selge de 10.000 bøkene, og bøker var dyre på den tiden. Hun var så synlig at Napoleon var redd for henne. Så, eller Bettina Brentano von Arnim var så synlig at bøkene hennes ble forbudt. Det er jo ikke noe vits i å forby bøker til noen som er usynlige. De kan man tillate. Så de var synlige. De hadde makt, men de hadde en bestemt type makt, nemlig som forfattere. Og så har ettertiden plassert dem som, gjerne som skjønnlitterære forfattere. Så disse kvinnene har vært kjent. Det er ikke slik at de ikke har vært kjent. De som har studert germanistikk, for eksempel, vil kjenner veldig mange av disse navnene. Men de som har hatt makt, for å bruke ditt ord, innenfor fagfeltet filosofi, og filosofi er jo mer enn et fagfelt, Nietzsche for eksempel, var klassisk, professor i klassisk, altså i gresk. Han hadde ikke en filosofiutdannelse, Hegel hadde en teologiutdannelse, men senere filosofistilling. Men de som hadde makten i filosofi, på filosofiinstituttene fra altså i denne perioden, kanskje fra Humboldt-universitetet, som da var Berlin-universitetet, ble etablert, for dem må dette med kjønn ha betydd noe. Og det er viktig å huske på at det var ikke kvinnene her nødvendigvis som insisterte på kjønn. Det er jo de som sier kvinner har ingen adgang som insisterer på kjønn. Og det var slik denne makten ble utøvet. Og for meg er ikke egentlig ønsket at man skal undervise nødvendigvis klasser hvor det bare er kvinner, slik som jeg har gjort i den klassen som jeg skriver om her. Det vil jeg si er et pragmatisk, et nyttig redskap i en overgangsperiode, et nødvendig redskap i en overgangsperiode, men for min egen forskningsskyld når jeg går fremover herfra, så kommer jeg til å fokusere slik jeg har gjort på temaer, men jeg kommer til å være mye, mye mer bevisst enn jeg har vært tidligere på at et hvert tema nesten som finnes, finnes det både menn og andre som har sagt noe om. Men i institusjonen, i den akademiske institusjonen, så var det helt klart makt som ble utøvet, og folk som ble holdt utenfor, både menn og kvinner, altså vi har mange menn som også ble holdt utenfor i den etablerte filosofien, menn som ikke passet inn i samtidens filosofi for eksempel, som ble holdt utenfor. Men at enhver institusjon reproduserer bestemte normer i lys av maktinteresser, det tror jeg ikke det noen tvil om. Og at kvinner ble offer for disse maktinteressene i særlig stor grad, tror jeg heller ikke det tvil om. Og som Anna Julia Cooper gjør oss oppmerksom på, at kvinner med ikke-hvit hudfarge ble offer for disse denne maktmisbruken i enda større grad enn kvinner som kom fra en europeisk bakgrunn, det er jeg heller ikke i tvil om. Så maktutøvelse, maktmisbruk, finnes det på de fleste felter, også vil jeg tro den institusjonelle filosofien.
Jeg har lest litt litteraturteori, feministisk litteraturteori, hvor man da snakker om at en ting at kvinner deltar i faget, men at man da kanskje gjør det på en mannlig måte, at man liksom da deltar, hvor utgangspunktet at mennesket mann på en måte, og at det blir et skifte etter hvert, hvor kvinner da skriver mer om kvinnelige temaer, at med utgangspunktet da for eksempel reproduksjon, eller det å være en kvinne i verden. Kan man se det skiftet også i filosofihistorien, at man da går, at man skriver om mer typiske kvinnelige temaer på et eller annet tidspunkt?
Om det finnes et tidspunkt, det vet jeg ikke. Delvis fordi jeg har vært interessert å fokusere på den perioden jeg kom inn i med maksimal kunnskap og forståelse. Så jeg har ikke prøvd å skrive. Man kunne jo skrevet en filosofihistorie som handler om hele filosofihistorien fra antikken til våre dager, men jeg har villet bygge på den forskningen jeg allerede har gjort for å vise, for å være sikker på at jeg kunne gjøre dette på en så ansvarlig måte som det var mulig for meg å gjøre. Så om det er et tidspunkt, kanskje ikke. Det kan være at vi kan lære noe fra litteraturteoretikerne der. Men når det gjelder de kvinnene som jeg har tatt for meg i denne perioden, så vil jeg si at noen kvinner skriver om hvordan det er å være kvinne, andre skriver mindre om det. De fleste av dem har en bevissthet om det, og de kunne jo ikke, hvordan kunne de ikke merke det så lenge andre pekte på dem og sa at der har vi en kvinne som prøver eller aspirerer mot å være filosof, så sto jo på en måte deres kjønnsidentitet foran filosofien på en måte de aldri hadde bedt om eller ønsket. Så mange skriver med en bevissthet om det. Men ikke alle. Og når vi kommer til feminologien, hvor kvinner kan ta faktisk har en plass på universitetet og kan ta den lille doktorgraden, så er det metodologisk sett for eksempel ofte veldig små forskjeller, vil jeg si. Jeg tenker selv, men jeg vil ikke sverge på at jeg ikke kommer til å forandre oppfatning her, men nå tenker jeg at jeg ønsker å rehabilitere disse filosofene som har blitt marginaliserte som kvinner, men jeg ønsker å rehabilitere dem som filosofer. Men som filosofer som da var kvinner. Men jeg er interessert i de filosofiske ideene deres, enten de reflekterer feminisme eller en kjønnserfaring, eller de ikke gjør det. Men et annet spørsmål som man kan stille er selvfølgelig om de mannlige filosofenes tekster også reflekterer deres mannlige identitet. Og det er et spørsmål som kanskje også kunne vært veldig interessant å tenke gjennom. Er det noe ved Fichtes teori, nå tar jeg bare et helt fritt valgt eksempel, er det noe med Fichtes teori om det selvsettende jeget, et transcendentale subjekt som setter og skaper seg selv, nær sagt fra intet, i en slags uendelig, kompromissløs spontanitet. Er det noe ved denne jeg-forståelsen som kan knyttes til en manns muligheter, en manns rolle, i den tiden hvor Fichte levde? Og dette er ikke egentlig mitt eksempel, men Caroline von Gundrodes eksempel, som sier at det er fint med Fichte som snakker om friheten. Hun er ekstremt inspirert av Fichtes frihetslære. Men hun sier at hele dette programmet hans, det transcendentale programmet, tanken om at frihet skal behandles forut for den konkrete erfaringen vi har, er kanskje mindre relevant, som hun sier, for en som møter ufrihet når hun går ut av døren og ønsker å publisere og skrive filosofi. Så, men kjønnsproblematikk er interessant, men for meg, når jeg går videre med dette, så tror jeg at jeg kommer til å holde på med litt andre ting, men med en mye større bevissthet om hvordan den kanon jeg forholder meg til, de rettskapene, filosofiske rettskapene jeg trekker på, hvordan de er formet.
Kjempefint. Da ser det ut som skulle det være noe boksalg som jeg kan henvise til på dette tidspunktet.
Det blir boksalget. Så jeg tenker i 20 minuter, står det.
Men kan jeg bare få avslutte med en punchline, for jeg hater virkelig når disse tingene ender med en sånn litt sørgelig stemning, fordi det er selvfølgelig helt utrolig sørgelig. Men det som er så fint er at disse tekstene finnes. Man kan lese dem, de er ikke vanskelig å få tak i. Det finnes en gryende, aktiv og svært spenstig forskningslitteratur, og jeg er kjempeglad for at en Oxford Handbook, for eksempel, de av dere som har filosofibakgrunn vet hva en Oxford Handbook er. Det er en slags kron på verket innenfor en forskningsretning. En kollega og jeg har akkurat nå, i dag, eller i går kanskje, utgitt en Oxford Handbook to Women Philosophers in the German Tradition from the 19th Century, altså for disse kvinner grunnleggende sett. Den er tykk som en gammeldags telefonkatalog, så dette er virkelig nå et felt som er etablert, og de som sier at det ikke finnes kvinner i denne perioden av filosofihistorien, tror jeg har mye å bevise.
Veldig bra.